Zacarias, Kabanata 6. At itinanaw ko uli ang aking mga mata at aking nakita at narito, lumabas ang apat na karo mula sa pagitan ng dalawang bundok at ang mga bundok ay mga bundok na tanso. Sa unang karo ay may mga kabayong mapula. At sa ikalawang karo ay mga kabayong maitim. At sa ikatlong karo ay may mga kabayong maputi. At sa ikaapat na karo ay mga kabayong kulay abo. Nang magkagayoy, ako'y sumagot at sinabi ko sa anghel na nakikipag-usap sa akin, "Ano ang mga ito, Panginoon ko?" At ang anghel ay sumagot at nagsabi sa akin, "Ito ang apat na hangin sa himpapawid na lumalabas na pinakasugo mula sa harapan ng Panginoon ng buong lupa. Ang karo na kinasisingkawan ng mga kabayong maitim ay lumalabas sa dakong lupaing hilagaan. At ang sa mga maputi ay lumalabas na kasunod na mga yaon. At ang mga kulay abo ay nagsilabas sa dakong lupaing timugan. At ang mga malakas ay nagsilabas at nangagpumilit na yumaon upang malibot ang lupa. At kanyang sinabi, 'Kayo'y magsiyaon at mangagparoot parito sa buong lupa.' Sa gayoy, sila'y nangagparoot parito sa buong lupa. Nang magkagayoy, hiniyawan niya ako at nagsalita sa akin na nagsasabi, 'Narito, silang nagsiparito sa dakong lupaing hilagaan ay nagpatahimik sa aking diwa sa lupaing hilagaan.' At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, 'Kumuha ka sa nangabihag kay Heldai, kay Tobias, at kay Hedaya, at yumaong ka sa araw ding yaon, at pumasok ka sa bahay ni Hosias na anak ni Sepanyas, na nagsibalik mula sa Babilonya. Oo, kumuha ka sa kanila ng pilak at ginto, at gawin mong mga putong, at mga iputong mo sa ulo ni Josue na anak ni Hosadak na pangulong saserdote, at salitain mo sa kanya na sabihin, 'Ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay Sanga at siya'y sisibol sa kanyang dako, at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Sa makatwid bagay, kanyang itatayo ang templo ng Panginoon, at siya'y magtataglay ng kaluwalhatian, at mauupo at magpupuno sa kanyang luklukan, at siya'y magiging saserdote sa kanyang luklukan, at ang payo ng kapayapaan ay mapapasa pagitan nila kapwa, at ang mga putong ay magiging pinakaalaala sa templo ng Panginoon kay Helem at kay Tobias at kay Hedaya at kay Hen na anak ni Sepanyas, at silang nangasa malayo ay magsisiparito at mangagtatayo sa loob ng templo ng Panginoon, at inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa inyo, at ito'y mangyayari kung inyong tatalimahing masikap ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos."